μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Του Θεού, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο μελετούμε δύο πράγματα. Το 8ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου και μελετούμε μέσα από αυτό το κεφάλαιο διάφορες ερωτήσεις που υποβάλλει ο Ιησούς. Έτσι. Το θέμα μας είναι οι καυτές ερωτήσεις. Ερωτήσεις που Ιησούς Χριστός υποβάλλει, ερωτήσεις που Ιησούς Χριστός θέτει. Και η αλήθεια είναι ότι στο αρχικό μου πρόγραμμα είχα μια άλλη ερώτηση για να τη δούμε σήμερα, που πρώτο Θεός θα τη δούμε την ερχόμενη Κυριακή, αλλά κέντρισε την προσοχή μου μια άλλη ερώτηση, αυτή που θα δούμε σήμερα, η οποία δεν την είχα προσέξει ιδιαίτερα, δεν της είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία. Ελάτε λοιπόν να πάμε στο 8ο κεφάλαιο του Μάρκου, άρα μελετούμε το 8ο κεφάλαιο του Μάρκου, μελετούμε τα ερωτήματα που θέτει ο Ιησούς και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί μέσα από τις ερωτήσεις που υποβάλλει ο Ιησούς μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ιησούς. Ελάτε λοιπόν να διαβάσουμε από το εδάφιο 34, Μάρκος 8, εδάφιο 34. Κανονικά η Νέα Μετάφραση καλά το κάνει και ενώνει την περικοπή μέχρι και το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 9, αλλά εμείς θα ασχοληθούμε με τα προηγούμενα εδάφια, δεν μπορείς να τα εξηγήσεις και να τα αναλύσεις όλα όταν ασχολείσαι με μια περικοπή τόσο πλούσια. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του?» Και τώρα στο εδάφιο 37 είναι η ερώτηση με την οποία θα ασχοληθούμε. Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού». Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τον άγνωσμα από το Λόγο Του. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριέ μας, καθώς στεκόμαστε με το Λόγο Σου ανοιχτό μπροστά μας, για μια ακόμη φορά Σου ζητούμε Εσύ να μας μιλήσεις και Κύριε φέρε μας αντιμέτωπους και με αυτή την ερώτηση και κάνε Κύριε να παλέψουμε με τα Λόγια Σου, να αγωνιστούμε, να τα αφήσουμε βαθιά να μας αγγίξουν. Και ουράνιε Κύριε, μέσα από όλα αυτά, με το δικό Σου Πνεύμα, χρησιμοποίησε τον Λόγο Σου για να μας αλλάξεις. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Να λοιπόν η ερώτηση. Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Τι πάει να πει αυτό? Την προηγούμενη ερώτηση την ξέρουμε αρκετά καλά, έτσι. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του? Αυτή την ήξερα πολύ καλά, αλλά την άλλη, την δεύτερη, δεν την είχα προσέξει. Έτσι. Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Τι εννοεί ο Ιησούς? Πριν δούμε το άμεσο πλαίσιο αυτής της ερώτησης, θα ήθελα να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο της. Θα ήθελα λοιπόν να την δούμε αυτή την ερώτηση σε σχέση με τον Ψαλμό 49. Κάποιοι σχολιαστές προτείνουν ότι αυτή η ερώτηση σχετίζεται με πράγματα για τα οποία διαβάζουμε στον Ψαλμό 49. Αν πάμε λοιπόν και αν θέλετε ανοίξτε μαζί μου στον Ψαλμό 49, γιατί και μόνο που θα ανοίξετε εκεί ίσως καταλάβετε πάνω κάτω τι είναι το θέμα. Κοιτάξτε τι τίτλο δίνει η Νέα Μετάφραση στον Ψαλμό 49. «Ο άνθρωπος πεθαίνοντας δεν παίρνει τίποτα μαζί του». Κοιτάξτε ποιο είναι το ερώτημα. Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Και στον Ψαλμό 49, σε εδάφια 8 έως 10, διαβάζουμε: «Κανένας δεν μπορεί κάποιο άλλο τα χρέη να πληρώσει, ούτε και τα δικά του στο Θεό. Είναι πανάκριβο το λίτρο της ζωής τους και ουδέποτε πληρώνεται ώστε να ζήσουν ως το τέλος, ποτέ τον τάφο να μην δουν». Αυτό είναι το ερώτημά μας. Να το πλαίσιο του ερωτήματος. Τι μπορώ να δώσω ως αντάλλαγμα για να ζήσω. Για να ζήσω. Και όλος ο ψαλμός μας λέει ότι είτε είσαι πλούσιος, είτε είσαι σοφός, είτε είσαι όμορφος, είτε είσαι δυνατός, είτε είσαι έξυπνος, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να δοθεί ως αντάλλαγμα ώστε να αλλάξει το γεγονός ότι είσαι θνητός. Ο ψαλμός αυτός μοιάζει πάρα πολύ με τον Εκκλησιαστή. Χθες το Σάββατο ξεκινήσαμε να μελετούμε το βιβλίο του Εκκλησιαστή με τους νέους. Και ο Ψαλμός 49 και το ερώτημα το οποίο μελετούμε έχει να κάνει πάρα πολύ με το θέμα του βιβλίου του Εκκλησιαστή, έτσι. Ό,τι και να κάνεις, όποιος και να είσαι, τελικά υπάρχει μπροστά μας η πραγματικότητα της θνητότητας, του θανάτου. Μια πραγματικότητα που απλώνει ένα πέπλο ματαιότητας πάνω σε όλα. Και αν έχετε ανοιχτό τον Ψαλμό 49, δείτε μαζί μου το εδάφιο 11. Λέει, καθένας βλέπει πως και η σοφή πεθαίνουν, χάνονται όπως οι τρελοί και οι ανόητοι και καταλείπουν σ' άλλους τα αγαθά τους. Με άλλα λόγια, τι αντάλλαγμα μπορεί να δώσω για τη ζωή? Μήπως η σοφία, αν γίνω σοφός? Όχι. Και οι σοφοί πεθαίνουν όπως και οι τρελοί. Εδάφιο 13. Ο άνθρωπος με όλες σου τις τιμές δεν είναι. Τι ωραία η μετάφραση εδώ. Δεν είναι βέβαιος τη νύχτα θα τη βγάλει. Με άλλα λόγια, ξανά τώρα, με τι μπορώ να ανταλλάξω την ζωή? Μήπως με την φήμη, με τις θέσεις, με τα αξιώματα? Όχι, ούτε η τιμή μπορεί να είναι αντάλλαγμα για τη ζωή. Κοιτάξτε το εδάφιο 17. Μη φοβάσαι που κάποιος πλούτησε και αυξήθηκε η έγκλη του σπιτιού του. Μαζί του δεν θα πάρει τίποτα από αυτά πεθαίνοντας. Ούτε λοιπόν και τα πλούτη μπορούν να δοθούν ως αντάλλαγμα για την ζωή. Το πρόβλημα λοιπόν του θανάτου σχετικοποιεί κάθε τι που ο κόσμος αυτός μας δίνει, κάθε τι που ο κόσμος αυτός προσφέρει ως νόημα της ζωής μας και ως ταυτότητά μας. Το ξαναλέω. Η πραγματικότητα του θανάτου, το γεγονός ότι ο θάνατος είναι εκεί επίμονος, αναπόφευκτος, σχετικοποιεί οτιδήποτε ο κόσμος αυτός μας προσφέρει ως νόημα της ζωής μας. Υπάρχει ένα κλασικό έργο του Λέων Τολστόη με τίτλο «Ο θάνατος» του Ιβάν Ιλίτς. Αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος είναι πετυχημένος, ανώτετος δικαστικός, με χρήματα, με αξιοπρέπεια, με μια πολύ καλή οικογένεια, με μια πολύ όμορφη γυναίκα, αξιοζήλευτος άνθρωπος. Και στα 45 του αρρωσταίνει θανάσιμα με μια οξία αρρώστια και είναι έτοιμος να πεθάνει. Και ακούστε μερικές παραγράφους. Πεθαίνει. Όταν έμαθαν για το θάνατο του Ιβάν Ιλίτς, η πρώτη σκέψη που έκαναν όλοι οι κύριοι συναδελφοί του που είχαν μαζευτεί στο γραφείο ήταν το ποια σημασία θα μπορούσε να έχει αυτός ο θάνατος για τις μεταθέσεις ή τις προαγωγές των μελών του δικαστηρίου και των γνωστών του. Δηλαδή ο άνθρωπος πέθανε και αυτοί σκέφτονται τώρα ποιος θα πάρει τη θέση του. Τι καραμπόλες θα γίνουνε. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνάδελφοί του. Υπάρχει πάρα πολύ σαρκασμός, ηρωνία και στοχασμός μπροστά στην πραγματικότητα του θανάτου σε ό,τι αφορά ποιο είναι το νόημα της ζωής, έτσι. Οι συνάδελφοί του επίσης συζητούν να πάμε στην κηδεία, να μην πάμε στην κηδεία και στείλουνε, πόσο λένε, δεν ξέρω και καλά αυτά, πρέφα, μια παρτίδα. Λέει, ωραία, θα πάμε στην κηδεία, αλλά για να μην είναι τζάπα το ότι πήγαμε στην κηδεία, μετά θα πάμε να παίξουμε και ένα χαρτάκι. Να κάνουμε λοιπόν να αξίζει όλη η διαδικασία. Η κόρη, την ώρα που ψυχοραγεί και είναι στα τελευταία του, είναι ντυμένη, έτοιμη να πάει σε ένα πάρτι μαζί με τον καλό της, έτσι, και λέει, μπαμπά, τι να κάνω, να μείνω εδώ. Πηγαίνει στο πάρτι μαζί με τον φίλο της, γιατί ντύθηκε πάρα πολύ ωραία. Και η γυναίκα του την ώρα της κηδείας στα κλεφτά ρωτά κάποιο συνάδελφο πόσο περίπου είναι το εφάπαξ που θα πάρω. Καλά, εγώ ίσως τα λέω και λίγο πιο γαργαλιστικά από τα λέω Τολστόη τώρα. Και γράφει. Ξαφνικά του ήρθε στο μυαλό, καθώς τα βλέπει και τα νιώθει όλα αυτά, του ήρθε στο μυαλό και τι θα γίνει εάν πραγματικά όλη μου η ζωή μου όλη, η συνειδητή ζωή δεν ήταν ουσιαστική. Και η υπηρεσία του και η οργάνωση της ζωής του και η οικογένειά του και τα συμφέροντα που διακυβεύονται στην κοινωνία και στο επάγγελμά του, όλα αυτά μπορούσε να μην είναι ουσιαστικά. Και αν είναι έτσι, είπε στον εαυτό του, και φεύγω από τη ζωή με τη συνείδηση ότι έχω χάσει όλα όσα μου χαρίστηκαν και ότι δεν γίνεται να το διορθώσω, τότε τι? Αυτή η φράση, τότε τι, είναι η καρδιά της συζήτησης του Ιησού, όταν λέει με τι νομίζεις μπορείς να ανταλλάξεις τη ζωή. Τι είναι αυτό το οποίο νομίζεις μπορεί να σου δώσει την δύναμη μπροστά στον θάνατο. Αν λοιπόν ο θάνατος σχετικοποιεί τα πάντα, τότε ρωτούμε την προηγούμενη ερώτηση, έτσι, η ερώτηση που διαβάζουμε, τι μπορεί να ανταλλάξει κανένα στη ζωή του, είναι η δεύτερη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση στο εδάφιο 36 είναι τι θα ωφελήσει. Η λέξη ωφέλεια είναι μια λέξη που πάρα πολύ συχνά απαντά στον εκκλησιαστή παρεμπιπτόντος. Τι θα ωφελήσει ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει την ψυχή του. Και εδώ τώρα η λέξη ψυχή δεν σημαίνει απλά το άειλο μέρος του ανθρώπου, ούτε απαραίτητα την ζωή όπως σήμαινε στο προηγούμενο εδάφιο το οποίο είδαμε, αλλά μπορεί να έχει ακόμη και την έννοια του είναι, της οντότητάς μας, της ταυτότητάς μας. Τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη μπροστά στην αδυσόπιτη πραγματικότητα του θανάτου και της θνητότητας. Ο Ιησούς μας έχει δώσει την απάντηση. Κοιτάξτε ένα εδάφιο πιο πριν. Αν το παρατηρήσετε, τα διαβάζουμε ανάποδα τα εδάφια. Κοιτάξτε το εδάφιο 35. Στο εδάφιο 35 μας λέει πώς μπορείς να σώσεις τη ζωή σου. Πώς μπορεί η ζωή σου πραγματικά να έχει νόημα παρά το γεγονός ότι τίποτα από αυτά που ο κόσμος δίνει μπορεί να κάνει την ζωή σου να απαλλαγεί από τη θνητότητα. Έτσι. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 35. Γιατί λέει όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα την χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου θα την σώσει. Τώρα, δείτε το δίπολο. Χάνω, σώζω. Μέσα εδώ βρίσκουμε τις δύο βασικές απαντήσεις που έχουν δοθεί μέσα στην ιστορία της σκέψης, μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πώς μπορεί η ζωή μου να αποκτήσει νόημα? Η παραδοσιακή απάντηση αγκαλιάζει το να χάσεις τη ζωή σου. Η παραδοσιακή απάντηση σου λέει η ζωή σου για να έχει νόημα ή το νόημα το οποίο μπορεί να έχει η ζωή σου θα το βρεις χάνοντας την ζωή σου. Με άλλα λόγια, μην ψάχνεις, μην ρωτάς ποιος είμαι, ποιος θέλω να γίνω, ποια είναι η ταυτότητά μου. Όλα αυτά είναι πράγματα που σου έχουν δοθεί. Ο άνθρωπος μέσα στις παραδοσιακές κοινότητες δεν είχε τέτοιου είδους ερωτήματα, έτσι. Από τη στιγμή που γεννιόταν ήξερε ποιος είναι η πορεία του πάνω κάτω, ήταν προδιαγεγραμμένη, τα πράγματα ήταν απλά. Έχανε την ψυχή του. Άρα λοιπόν, πού βρίσκω νόημα με το να ταυτιστώ με τον ρόλο που η κοινωνία μου δίνει? Η παραδοσιακή απάντηση, το να χάσεις την ψυχή σου. Απ' την άλλη πλευρά, οι σύγχρονες κοινωνίες σου τονίζουν το να σώσεις τη ζωή σου. Δηλαδή ότι πρέπει εσύ να βρεις την ζωή σου. Εσύ πρέπει να βρεις το νόημα για την ζωή σου. Έτσι, στην νεωτερικότητα και ιδιαίτερα στην μετανεωτερικότητα, το αίτημα είναι η αυτοδημιουργία. Το λέμε και δεν ξέρω αν βλέπετε αυτά τα show με τα τραγούδια, με το voice, ξέρω εγώ όλα αυτά. Τι λένε όλοι? Πρέπει να βρεις τον εαυτό σου. Και βέβαια δίκιο έχουν, αλλά καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει όταν αυτό είναι το αίτημα, το ευρύτερο. Έτσι, ο καθένας ξεκινάς από το μηδέν, ξεκινάς όχι από παραδοχές ή δεδομένα. Εσύ λοιπόν πρέπει να βρεις τον εαυτό σου. Η παραδοσιακή απάντηση πρέπει να χαθείς. Η σύγχρονη απάντηση πρέπει να βρεις εσύ τον εαυτό σου. Αλλά δείτε, ο Ιησούς Χριστός εδώ προτείνει έναν εναλλακτικό δρόμο. Ούτε το ένα είναι η απάντηση, ούτε το άλλο. Ο Ιησούς Χριστός είναι τόσο εναλλακτικός, ούτε ταυτίζεται με τις παραδοσιακές αξίες, ούτε όμως είναι ο καινοτόμος επαναστάτης της νεωτερικότητας. Είναι εναλλακτικός. Προσέξτε τι λέει. Και πρέπει να χάσεις τη ζωή σου και πρέπει να βρεις τη ζωή σου. Και πιο συγκεκριμένα, για να βρεις τη ζωή σου πρέπει να την χάσεις. Και το ερώτημα είναι, τι ακριβώς εννοείς? Όλα αυτά τα ακούμε πολλές φορές και λέμε τι ωραία πράγματα, έτσι. Αλλά τι ακριβώς εννοεί ο Χριστός? Τι σημαίνει? Μέσα σε ποια συνθήκη χάνω τον εαυτό μου, αλλά ταυτόχρονα και βρίσκω τον εαυτό μου. Μέσα σε ποια συνθήκη? Η μόνη συνθήκη μπορώ να σκεφτώ, και θα δούμε ότι αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο Ιησούς Χριστός για το πώς τελικά θα βρω νόημα στη ζωή μου, είναι μέσα στην συνθήκη της σχέσης. Της σχέσης της αγάπης. Της σχέσης. Σκεφτείτε λιγάκι τον Αδάμ. Λέει ο Θεός τον Αδάμ, μετά που έρχεται η Εύα στη ζωή του, θα αφήσεις πατέρα και μητέρα, έτσι, και θα προσκοληθείς τη γυναίκα σου. Θα χάσεις, θα αφήσεις όλα αυτά που ήσουνα, θα ξεβολευτείς από εκεί που είχες μάθει και θα προσκοληθείς, έτσι. Με άλλα λόγια, δεν θα είσαι πια ο αυτόνομος ανεξάρτητος, ο Αδάμ, τελεία και παύλα. Θα προσκοληθείς, οι δύο θα γίνετε σάρκα μία. Χάνεις, αλλά ταυτόχρονα μέσα στη σχέση βρίσκεις τον εαυτό σου. Είναι ενδιαφέρον, όταν ο Αδάμ πρωτοαντικρίζει την Εύα, λέει, η νέα μετάφραση το νομίζω το αποδίδει σωστά, λέει, επιτέλους. Επιτέλους, όταν βλέπει την Εύα, μοιάζει σαν να βρήκε τον εαυτό του. Εσύ είσαι, κοιτάξτε τι λέει, σάρξ εκ της σαρκός μου και οστούν εκ των οστέων μου. Ολοκληρώνομαι με σένα. Μέσα στην σχέση χάνεις και ταυτόχρονα βρίσκεις. Και είναι ακριβώς αυτό που Ιησούς Χριστός προτείνει ως τον μόνο τρόπο για να βρει νόημα η ζωή μας. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 34. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές χάνουμε την ουσία της έννοιας της μαθητείας, καθώς τονίζουμε ή εστιάζουμε μόνο σε αυτό που λέει θα απαρνηθεί τον εαυτό του, θα σηκώσει το σταυρό του. Αλλά προσέξτε αυτό που επαναλαμβάνεται δύο φορές ως η καρδιά, η πεμπτουσία της έννοιας της μαθητείας είναι όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Είναι μια σχέση με την οποία η ζωή μου μπορεί να βρει νόημα. Είναι μια σχέση με τον Χριστό. Χθες ο φίλος μας ο Γιώργος ο Βλαντής είχε μια ομιλία στο συνέδριο σχετικά με τον Bonhoeffer. Εμείς τον είχαμε μάθει Bonhoeffer, αλλά τώρα το ξεμαθαίνουμε για να το λέμε πιο σωστά. Αυτόν τον Γερμανό θεολόγο, και υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γράψει, που είναι ένα από τα αγαπημένα βιβλία πολλών από εμάς, που έχει τίτλο «Το κόστος της μαθητείας». Το κόστος της μαθητείας. Και μαθαίνω ότι στα γερμανικά δεν είναι αυτός ο τίτλος του. Αλλά είναι μία λέξη που δεν θα τολμήσω να την πω, που μεταφράζεται και ως μαθητεία απλά, αλλά η έννοια που περιέχεται εκεί είναι «ακολουθώ κάποιον». Ακολουθώ. Με άλλα λόγια, ο μαθητής καλείται σε μία σχέση. Το ότι είμαι χριστιανός σημαίνει ότι μπαίνω μέσα σε μία σχέση. Δείτε επίσης και το εδάφιο 35, όπου διαβάζουμε «Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα την χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του», κοιτάξτε τη λεπτομέρεια, «εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει, ένεκεν εμού». Με άλλα λόγια, αυτό που Ιησούς Χριστός προσφέρει σαν απάντηση στο πρόβλημα, στο ερώτημα πώς η ζωή μου μπορεί να αποκτήσει νόημα, είναι μέσα από αυτήν την σχέση που θα αποκτήσω με εκείνον. Και αν έχω αυτή τη σχέση, αυτό σε τι θα με οδηγήσει? Θα ήθελα να δούμε δύο πρακτικές συνέπειες. Εάν λοιπόν βρω τον εαυτό μου χάνοντάς τον, αν δηλαδή μπω μέσα σε αυτή την σχέση με τον Χριστό, τότε πού θα με οδηγήσει αυτό? Σε δύο πράγματα τουλάχιστον. Το πρώτο είναι, θα με ελευθερώσει από τον εαυτό μου. Περίεργο αυτό, να βρω τον εαυτό μου, και επειδή βρήκα τον εαυτό μου, δεν χρειάζεται να κρατάω σφιχτά τον εαυτό μου, αλλά νιώθω ελεύθερος. Προσέξτε τι καλεί ο Ιησούς Χριστός αυτούς οι οποίοι τον ακολουθούν, αυτούς οι οποίοι χάνουν την ζωή τους για να την βρουν μέσα στη σχέση τους με τον Χριστό. Τι τους καλεί να πάρουν? Τους καλεί να πάρουν το σταυρό τους. Και τι γέννησε το σταυρό? Τι γέννησε τον σταυρό του Χριστού? τον Σταυρό του Χριστού τον γέννησε αυτή η μοναδική φράση που είπε στους Χριστός στη Γεσθημανή, όταν είπε «Όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Προσέξτε, αυτός που βρίσκει τον εαυτό του μέσα στον Χριστό δεν γαντζώνεται στον εαυτό του. Το λέω πάρα πολλές φορές. Υπάρχει αυτό το βιβλίο του Ρικ Γόρεν, «Η ζωή με σκοπό». Πριν πολλά χρόνια ήταν έτσι πάρα πολύ δημοφιλές, και αν το ανοίξετε αυτό το βιβλίο, η πρώτη φράση με την οποία ξεκινά αυτό το βιβλίο είναι «Το θέμα δεν είσαι εσύ». Και αν το κλείσετε και δεν διαβάσετε τίποτα άλλο από αυτό το βιβλίο, διαβάσετε το καλύτερο μέρος του. «Το θέμα δεν είσαι εσύ». Όταν βρω τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη σχέση, νιώθω ελεύθερος. Νιώθω ελεύθερος να δώσω, να δοθώ. Καταλαβαίνω το θέμα δεν είμαι εγώ. Δεν γαντζώνομαι στα προνόμια μου. Δεν περιμένω οι άλλοι να με υπηρετούν. Σας θυμίζω ότι διαβάζουμε για τον Ιησού Χριστό στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 45, ότι δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Το νόημα της ζωής μου δεν γίνεται το τι οι άλλοι θα κάνουν για μένα, αλλά το πόσο εγώ, ελεύθερος από τον εαυτό μου, θα δώσω, θα προσφέρω, θα δοθώ. Η δεύτερη πρακτική συνέπεια, αν βρω την ταυτότητά μου μέσα στη σχέση μου με τον Χριστό, είναι ότι θα νιώσω ελεύθερος μέσα στον περίγυρό μου, μέσα στον κόσμο, μέσα στους άλλους οι οποίοι με περιβάλλουν. Πολλές φορές, ιδιαίτερα στους νέους που λένε «θέλω να βρω τον εαυτό μου», συχνά αυτό που εννοούν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, είναι «θέλω κι εγώ να γίνω σαν τους άλλους». Πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό λιγάκι, τι εννοούμε. Έτσι, οι περισσότεροι νέοι που λένε «θέλω να βρω τον εαυτό μου», συνήθως μιμούνται άλλους. Είναι σαν να λένε «θέλω κι εγώ να γίνω σαν τους άλλους». Και η αλήθεια είναι ότι ο περίγυρος μας ασκεί τεράστια επιρροή, όχι μόνο στους νέους, αλλά σε όλους μας. Και είναι ενδιαφέρον ότι όλη αυτή τη συζήτηση ο Ιησούς Χριστός σχετικά με την ταυτότητά μας, με το ποιοι είμαστε, την κάνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Δείτε τη λεπτομέρεια στο εδάφιο 34. Μόνο ο Μάρκος την καταγράφει αυτή τη λεπτομέρεια. Ότι ο Ιησούς Χριστός, πριν πει αυτά τα λόγια, κάλεσε τους μαθητές του, αλλά και τον κόσμο. Και τον κόσμο. Με άλλα λόγια, η συζήτηση περί μαθητείας γίνεται μέσα στο πλαίσιο του κόσμου, των άλλων. Των άλλων που ασκούν επιρροή, των άλλων που θα τους βρεις απέναντί σου, ενάντιους. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 38, λέει, όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή, όποιος μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και τη διδασκαλία μου. Όταν βρω τον εαυτό μου στον Χριστό, θα μπορέσω να ζήσω μέσα σε αυτόν τον κόσμο ελεύθερος από κάθε επιρροή που αυτός ο κόσμος ασκεί επάνω μου. Κλείνουμε με την τελευταία ερώτηση. Τι μπορεί ο άνθρωπος να δώσει αντάλλαγμα για τη ζωή του? Για ποιον λόγο να ψάξω για να βρω την ταυτότητά μου στον Χριστό? Ο Ψαλμός 49:16 μας λέει: «Ο Θεός θα σώσει τη ζωή μου, από τα νύχια του Άδη θα με πάρει». Αλλά επιτρέψε μου να ολοκληρώσουμε το μήνυμα με τελευταία σκέψη. Και η σκέψη είναι αυτή η ερώτηση που πάρα πολύ συχνά ρωτούμε στο τέλος των κηρυγμάτων. Και αυτό είναι: γιατί να θέλω να χάσω τη ζωή μου? Γιατί να θέλω αυτή την σχέση? Για ποιον λόγο? Σας θυμίζω ποια ήταν η ερώτηση. Η ερώτηση ήταν: τι μπορεί κάποιος να δώσει ως αντάλλαγμα για τη ζωή του? Η απάντηση είναι: τίποτα. Τίποτα κανείς από εμάς δεν μπορεί να δώσει για αντάλλαγμα. Όμως, αν πάμε πίσω στον Ψαλμό, στον Ψαλμό 49, εδάφιο 16, λέει ο ψαλμωδός που είπε «δεν έχω τίποτα να δώσω ως αντάλλαγμα για τη ζωή μου», λέει «αλλά ο Θεός θα σώσει τη ζωή μου και από τα νύχια του Άδη θα με πάρει». Για ποιον λόγο να χαθώ μέσα στη σχέση μου με τον Χριστό? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντάλλαγμα για τη ζωή μου. Ο Ιησούς Χριστός απαντά τελικά αυτή την ερώτηση, έτσι. Τι αντάλλαγμα μπορεί να δοθεί για τη ζωή μου? Ο Ιησούς Χριστός απαντά τίποτα που εσύ μπορείς να δώσεις. Αλλά σας θυμίζω τι διαβάσαμε στον Μάρκο κεφάλαιο 10. Ο Χριστός που δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει, είναι αυτός που ήρθε για να δώσει τη ζωή του λύτρο αντιπολών. Για ποιον λόγο λοιπόν να χαθώ μέσα αυτή τη σχέση? Για ποιο λόγο να τα δώσω όλα σε αυτή τη σχέση? Γιατί πρώτα ο Χριστός τα έδωσε όλα για μένα. Πρώτα ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη δική του την ζωή αντάλλαγμα για τη δική μου την ζωή. Εκεί λοιπόν μπροστά στον Σταυρό καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να βρούμε νόημα στη ζωή μας. Όποιον δρόμο κι αν διαλέξουμε, στο τέλος η πραγματικότητα του θανάτου τα αναιρεί όλα. Ο μόνος τρόπος για να βρει η ζωή μας νόημα είναι μέσα σε αυτή την σχέση που χανόμαστε και βρισκόμαστε. Μέσα σε αυτή την σχέση που τα χάνω όλα, αλλά ταυτόχρονα βρίσκω τα πάντα. Μέσα στη σχέση μου με τον Χριστό, ο οποίος έδωσε αντάλλαγμα για τη δική μου τη ζωή. Αμήν. Ας ψάλουμε τον ύμνο 300.